เปิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาห้องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติ
สวัสดีครับได้เวลามาท่องโลกวิทยาการกับยูเรกากับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติและยีนธรณินทร์เทพวงศ์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับยีนครับ
วันนี้มาพร้อมกับเรื่องความหนาวครับแต่ไม่ใช่อากาศหนาวที่บ้านเราเนี่ยครับแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะครับอาจารย์คือในช่วงเดือนมกราคมยินเห็นข่าวหนึ่งครับที่สหรัฐเนี่ยหลายรัฐเลยเจอหิมะปกคลุม
ครับ
มีการประกาศเตือนประชาชนถึงขั้นต้องไปตุนของเลยนะครับบางร้านนี่ต้องหมดเชลไปเลยครับอาจารย์แล้วก็การแจ้งเตือนอากาศหนาวเนี่ยลงไปถึงรัฐเท็กซัสเลยซึ่งปกติเราพูดถึงรัฐเท็กซัสนี่ก็จะเป็นแบบโอ้โหอบอุ่นหน่อยถึงขั้นร้อนเลยก็มีแดนทะเลทรายแบบนี้มีคาวบอยนะครับแต่ว่าอากาศหนาวที่เกิดขึ้นก็เกิดข้อสงสัยกันครับว่ามันเกิดจากอะไรกันแน
่
ทำไมความหนาวถึงไล่ลงไปถึงทางตอนใต้สหรัฐขนาดนั้นครับอาจารย
์ก็เป็นเรียกว่าพายุฤดูหนาวนะครับ
Winter
Storm ซึ่งต้องใช้คำนี้คนไทยเนี่ยจะไม่คุ้นเคยกับเรื่องพายุฤดูหนาวเราไม่มีเรามีหน้าหนาวก็จริงฤดูหนาวก็จริงแต่ว่าเราก็ไม่ได้หนาวเย็นขนาดมีหิมะ
เป็นแค่ลมหนาว
หรือมีครับปรากฏการณ์อื่นที่มันค่อนข้างซับซ้อนเกี่ยวกับเรื่องทางด้านอากาศหนาวนะครับแต่ว่าประเทศอย่างทางอเมริกานะครับหรือยุโรปก็ตามญี่ปุ่นต่างเนี่ยจะเห็นว่าเขาจะมีเรื่องพวกนี้เป็นระยะทีนี้ข่าวจะมาทางอเมริกามากสักหน่อยแล้วก็หลังๆเนี่ยก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆความจริงเนี่ยถ้าใครตามข่าวนะครับที่อเมริกาเนี่ยจะเกิดขึ้นประมาณสักที่ว่าทุก 2-3 ปีก็จะมีพวกนี้หนักๆจริงๆเราเคยคุยกันในพอดแคสต์เนี่ยที่เป็นเสียงเดียวนะครับปี2021นะครับก็มีพายุอุรินะครับที่หนักๆเลยแล้วทำให้เท็กซัสเนี่ยไฟดับเรียกว่าเยอะเลยนะครับเกือบเรียกว่าที่ดัลลัสนี่เกือบทั้งเมืองเลยเป็นต้นซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเทียบเคียงกันได้ครับยินครับ
ครับทีนี้ก็อยากจะรู้สาเหตุเพราะว่าจริงๆมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยแต่ว่ามีข้อสังเกตจากนักวิชาการที่เขาประเมินเรื่องสภาพภูมิอากาศนะครับอาจารย์เขาบอกว่าระยะหลังเนี่ยสหรัฐก็ไม่ได้เจอกับหิมะตกบ่อยนะแต่ว่าเจอทีก็รุนแรงเหลือเกิน
ครับ
มันมีปัจจัยอะไรที่มันจะเกี่ยวข้องและเกิดขึ้นได้บ้างครับอาจารย
์ก็อันนี้มันเรื่องว่าเป็นความผันผวนของโลกเนาะนะครับมันคล้ายๆกับเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเหมือนกันนะครับคือมันมีความเชื่อโดยทั่วไปบอกว่าโลกร้อนขึ้นนะครับพายุหมุนเขตร้อนก็น่าจะมากขึ้นแต่ข้อจริงแล้วเนี่ยถ้าดูจากงานวิจัยนะครับจำนวนพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยนะครับลดลงเล็กน้อยด้วยซ้ำไปแต่ว่าสิ่งเกิดขึ้นคือว่าพอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแนวโน้มเนี่ยจะแนวโน้มที่จะเป็นพายุที่รุนแรงมากขึ้นสังเกตว่าข้างหลังเนี่ยเราจะได้ยินเรื่องพายุเรียกว่าซุปเปอร์ไต้ฝุ่น
คำนี้นะครับซุปเปอร์
บ่อยมากใช่ไหมครับทั้งที่เมื่อก่อนนี้นะครับสมมติถอยไปสัก5ปีก่อนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินบ้างหรือ10ปีก่อนเนี่ยไม่มีเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแปลว่าอย่างนี้แม้ว่าโดยเชิงสถิติเนี่ยนะครับเกิดน้อยลงหรือมีน้อยลงก็จริงเนี่ยแต่พอเกิดมากขึ้นอันนี้คือความผันผวนคนแปรปรวนที่เรียกโลกรวนโลกเดือดโลกอะไรต่างนั่นก็ส่วนหนึ่ง
แต่คราวนี้ถ้าเรามาโฟกัสที่สหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เกิดหลายวันเหมือนกันนะครับปัจจัยอะไรที่มันทำให้ความหนาวลงมาขนาดนั้น
ครับก็โลกเรานะครับแน่นอนว่าทุกคนทราบดีว่าตัวขั้วโลกเนอะอากาศจะหนาวเย็นกว่านะครับแล้วก็ทั้งเหนือและใต้นะครับที่ถัดลงมาก็จะอุ่นกว่าแล้วก็แถบบ้านเราเป็นเขตร้อนนะครับอย่างหนึ่งคือตัวความแตกต่างนะครับของอุณหภูมินะครับอุณหภูมิเนี่ยที่ขั้วโลกซึ่งจะหนาวเย็นนะครับกับที่บริเวณแถบที่ต่ำลงมาเช่นแถบอุ่นแล้วแถบเส้นสูงเนี่ยร้อนกว่านะครับตรงนี้เนี่ยครับในทางฟิสิกส์คืออย่างนี้เมื่อความแตกต่างอุณหภูมินะครับเกิดขึ้นนะครับมันก็จะมีความแตกต่างความดันความดันนี่คืออะไรความดันก็คือเรียกว่าความกดอากาศนั่นเองนะครับความดันมันก็จะผลักอากาศไปทีนี้นะครับก็เกิดการที่ไหลวนอากาศทีนี้เนื่องจากโลกหมุนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันก็เกิดกระแสอากาศวนรอบโลกนะครับซึ่งคนไทยจะรู้จักชื่อนี้ลมกรดนะครับลมกรดเนี่ยเวลาเราพูดลมกรดปั๊บเนี่ยเรามักใช้กับนักวิ่งนะ
วิ่งที่วิ่ง
นักวิ่งลมกรดนะครับแต่ว่าเราไม่เคยใช้ลมกรดเนี่ยในเซนส์ของการที่ว่าพยากรณ์อากาศเราเลยยกเว้นบางครั้งเนี่ยที่ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอ่านหนังสือมากหน่อยหรือว่าสนใจเรื่องทางเกี่ยวกับการบินมากหน่อยเนี่ยจะพบว่านักบินเนี่ยจะพูดว่าตอนนี้มีลมส่งท้ายเครื่องบินทำให้เครื่องบินเนี่ยไปได้เรียกว่าถึงที่หมายเร็วขึ้น
ประหยัดน้ำมันขึ้น
ครับจริงๆนั่นคือเป็นลมกรดแบบหนึ่งเพราะว่าเครื่องบินเนี่ยนะครับปกติบินในความสูงประมาณ10กิโลเมตรโดยประมาณนะครับอาจจะมากกว่านี้นิดนึงน้อยกว่านี้นิดนึงนะครับลมกรดระดับนั้นมีถ้ามันมาผลักท้ายก็บินเร็วขึ้นแต่ถ้าจำเป็นต้องบินจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งแล้วลมมันต้านก
็
จะช้าลงแต่ว่านักบินก็เช่นกันเขาก็จะไม่พูดศัพท์วิชาการเพราะมันฟังซับซ้อนไปเขาจะลมส่งท้ายลมอะไรก็ว่าไปแต่ไม่เรียกลมกรดย
ิ
งเป็นลมกรดนะครับทีนี้ที่เอาโมเดลโลกมาให้ดูนะครับคร่าวๆอย่างนี้กับยีนครับชั้นบรรยากาศของโลกนะครับที่อยู่ติดกับพื้นโลกเนี่ยเรียกว่าโทรโพสเฟีย
ร
์นะครับถัดขึ้นไปคือสตราโตสเฟียร์นะครับโทรโพสเฟียร์ก็สูงประมาณสัก10ถึงไม่เกิน20กิโลเมตรประมาณนั้นนะครับ 15กิโลเมตรประมาณนี้นะครับส่วนสตราโตสเฟียร์เนี่ยก็สักสูงกันขึ้นไปนะครับตรงที่รอยต่อเนี่ยเรียกโทโพพอส
ครับ
ทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้ครับยินไอตัวความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิที่หนาวเย็นที่ขั้วโลกกับที่ถัดลงมานี่นะครับมันทำให้เกิดกระแสลมนะครับที่ลมกรดที่ว่านี้นะครับวนรอบโลกทีนี้เนื่องจากว่าเรามีบรรยากาศอย่างน้อย2ชั้นเนาะที่อยู่ที่ยั่วใกล้พื้นผิวคือติดพื้นผิวเลยโทโพสเฟียร์เนี่ยมันก็จะมีกระแสลมกรดนะครับที่วนรอบโลกอยู่นะครับเรียกว่าโพลาร์ฟรอนต์เจ็ตนะครับเจ็ต JET เจ็ตเนี่ยแปลว่ากระแสลมกรดนะครับโพลาร์ก็คือขั้วขั้วโลกขั้วโลกเหนือนี่เองนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ใช้คําว่าฟรอนต์เข้าไปตรงกลางฟรอนต์เนี่ยคือแบบแนวปะทะกันนะอีกอันนึงคือถ้าเป็นความแตกต่างระหว่างอุณหภูมินะครับที่ขั้วโลกกับที่ถัดลงมาครับที่ระดับสตราโตสเฟียร์ที่สูงขึ้นไปนะครับตั้ง20กิโลเมตรถึงสัก50กิโลเมตรนะครับนะอันนี้เรียกโพลาร์ไนท์เจ็ตนะครับมันก็จะมีความหมายทางวิชาการว่าทําเกิดยังไงผมไม่อธิบายแล้วกันนะครับทีนี้2ตัวนี้เนี่ยนะครับต้องระวังนิดนึงถ้าเราไปอ่านนะครับบทความนะครับไม่ว่าภาษาอังกฤษภาษาไทยก็ตามนะครับหรือว่าฟังจากคลิปนะครับหรือใครอธิบายเนี่ยบางทีเขาเรียกรวมๆนะครับเรียกรวมๆลมกรดนะครับต่างๆนะครับมันจะมีคำคำหนึ่งที่เดี๋ยวยินอาจจะถามได้เลยโพลาร์วอร์เท็กซ์ใช่ไหมวอร์เท็กซ์ขั้วโลกนะคำนี้นะกระแสลมวนขั้วโลกนะครับซึ่งจะเรียนให้ทราบว่าตรงนี้เป็นคำที่ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเรามีกระแสลมกรด2กระแสใช่ไหมอันนึงเป็นตัวที่อยู่ต่ำกว่านะครับตัวสีแดงที่ตัวแทนนี้อันนึงอยู่สูงกว่าในวันนี้นะครับ
อยู่คนละชั้นกันถ
้
าสมมติว่าถ้ามองในความเป็นจริง
มันจะอยู่สูงขึ้นไปอย่างนี้เลยใช่ครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตัวเรียกว่าอย่างนี้อากาศที่หมุนวนอยู่ภายใต้ตัวไอ้วงสายลมกรดเนี่ยนะครับมันจะเป็นเรียกว่างี้ที่เรียกว่าโพลาร์วอร์เท็กซ์นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นโพลาร์วอร์เท็กซ์ที่อยู่ที่ชั้นสตราโตสเฟียร์คืออยู่ชั้นสูงเรียกสตราโตสเฟียริกโพลาร์วอร์เท็กซ์โพลาร์วอร์เท็กซ์ที่อยู่ชั้นสตราโตสเฟียร์เองอยู่สูงกว่าและนี่คือเป็นโพลาร์วอร์เท็กซ์นะครับที่อยู่ที่โทโพสเฟียร์นะครับทีนี้อ่านสื่อเนี่ยเขาจะมักจะไม่ค่อยเอาไว้ตรงคำที่บอกว่าชั้นบรรยากาศไหนมาขวางไว
้
ก็จะปนกัน
รวมกันเลย
ครับแล้วก็จะอ่านแล้วงงๆว่าทำไมเป็นอย่างนั้นนี้นะครับแต่เรียนทราบว่าตอนนี้เบื้องต้นคือเรามีโพลาร์วอร์เท็กซ์นะครับสองกลุ่มคืออันนึงอยู่บน
อัน
อยู่ล่างนะครับแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร
ครับแสดงว่ามันเป็นเพื่อนกันที่มันอยู่กันคนละชั้นนั่นเอง
ครับ
ครับทีนี้มันลักษณะการหมุนปกติของมันเนี่ยมันจะหมุนยังไงครับอาจารย์
ครับอย่างนี้โลกเรานี่นะครับมันหมุนอย่างนี้ใช่ไหมฮะเราหมุนจากทิศเรียกว่าอย่างนี้แล้วเรื่องเง
ี้
ยต้นตกเป็นต้นออกนะครับหมุนอย่างนี้นะครับหมุนอย่างนี้ตัวการหมุนเรียกว่ากระแสลมแล้วกันนะครับกระแสลมที่อยู่ในตัวกระแสลมกรดเนี่ยก็จะหมุนตามโลกนะครับง่ายๆเลยก็เหวี่ยงตามโลกหมุนตามโลกไปทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ตัวอากาศนะครับอากาศที่อยู่ข้างในเนี่ยมันก็จะคล้ายๆเคลื่อนที่แบบนั้นด้วยลักษณะเดียวกัน
คือมันเหมือนกรอบที่กักกระแสลมกระแสอากาศไว้อยู่ในนี้ใช่ไหมครับ
เล่าคร่าวๆนี้นะครับผมชอบเปรียบเทียบนี้เลยนะฮะพยายามหาวิธีการง่ายๆคืออย่างนี้ผมชอบเปรียบเทียบนี่เหมือนกันเป็นเข็มขัดเนาะมันจะรัดเอาความหนาวเย็นเอาไว้นะครับตราบเท่าที่นะครับตัวเข็มขัดเนี่ยมันค่อนข้างตึงเนาะเคร
ื่อง
ตึงคือความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิที่เย็นกับอุ่นเนี่ยนะครับมากๆเนี่ยมันจะตึงความหนาวเย็นก็จะอยู่แถวขั้วโลกหรือสูงขึ้นไปนะครับแต่เมื่อไรก็ตามนะครับเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามครับซึ่งเดี๋ยวเล่าให้ฟังก็คืออะไรนะครับทำให้ตัวเข็มขัดเนี่ยมันหย่อนลงมาสีเกิดขึ้นอย่างนี้ครับคือว่าเราดูตรงนี้นะครับเส้นสีแดงนี้นะครับกระแสลมกรดเนี่ยนะครับขวางระหว่างแคนาดากับอเมริกาอยู่ใช่ไหมครับนะแต่นี้ถ้าเกิดว่าเข็มขัดที่ว่านี้กระแสลมกรดเนี่ยมันเกิดหย่อนลงมานะครับหย่อนลงมาแบบนี้นะครับลองดูแปลว่าอะไรแปลว่าความหนาวเย็นก็จะลามลงมาที่อเมริกานะครับและนี่คือคำอธิบายคร่าวๆง่ายๆก่อนว่าโอ้ทำไมอเมริกาเจออากาศหนาวเย็นมากแล้วถ้ายิ่งลามไปมากเท่าไหร่นะครับมากเท่าไหร่เนี่ยความหนาวเย็นก็ลงไปลึกแค่นั้นเองครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะลามจากเย็นลงมาอย่างเดียวนะครับบางจุดบางตำแหน่งเนี่ยมันอาจจะมีสายลมกดที่ขึ้นไปก็ได้ก็แปลว่าอากาศที่อุ่นเนี่ยอาจจะลามขึ้นไป
ครับ
ตรงนี้ก็ได้เช่นกัน
คือปกติมันจะค่อนข้างกลมแบบว่าอาจจะ
ถ้าม
ันก็จะแบบ
สายเร็ว
ครับมันบางทีถ้ามันเจอสถานการณ์มันก็หย่อนได
้ครับ
เกิดจากอะไรที่มันหย่อนครับอาจ
ารย์คราวนี้ซับซ้อนนิดหนึ่งแล้วครับซับซ้อนนิดหนึ่งละอย่างที่เรนทราบคือตัวโพลาร์วอร์เท็กซ์เนี่ยมีอันที่บนใช่ไหม
ครับ
ของสตราโตสเฟียร์ก็อยู่ล่างนะครับสิ่งเกิดขึ้นคือตัวบนเนี่ยนะครับมันถูกรบกวนก่อนนะครับชั้นบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์เนี่ยครับถูกรบกวนนะครับทำให้เกิดอากาศอุ่นขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะครับเรียกว่าอุณหภูมิเนี่ยนะครับจะเพิ่มประมาณสัก50องศาเซลเซียสในเวลาไม่กี่วันนะครับเรียกว่า sudden stratospheric warming ผมแยกคำทีละคำนะครับ warming คืออบอุ่น
อุ่น
ขึ้นนะครับ sudden คือทันทีหรือฉับพลันนะครับฉับพลัน stratospheric เนี่ยชัดเจนอยู่ในสตราโตสเฟียร์พอตัว อุณหภูมิในบรรยากาศในชั้นที่สูงนะครับชั้นสูงขึ้นไปเนี่ยสตราโตสเฟียร์เนี่ยอุ่นขึ้นอย่างรวดเร็วสัก50องศาเซลเซียสในเวลาไม่กี่วันปั๊บนะครับไอตัวโพลาร์วอร์เท็กซ์ตัวนี้มันเกิดอาการรวนนะครับคือแทนที่มันจะเป็นเรียกว่าค่อนข้างจะกลมๆอยู่ข้างบนนะครับเกิดการบิดเบี้ยวนะครับหรือบางทีถึงกับแตกตัวก็มี
แตกไปเลย
นะครับแตกเป็นหลายๆวงก็มีนะครับแล้วก็การที่มันบิดเบี้ยวแตกตัวเนี่ยนะครับมันส่งผลให้ตัวโพลาร์วอร์เท็กซ์ที่พื้นนะครับหมายถึงว่าไอ้ที่ตรงโทรโพสเฟียร์เนี่ยครับบิดเบี้ยวตามไปด้วยนะครับดังนั้นเวลาเราไปอ่านข่าวนี่นะครับที่เขาบอกว่าโอ้เกิดการบิดเบี้ยวหรือว่าเกิดการคอลแลปส์นะครับยุบตัวของโพลาร์วอร์เท็กซ์นี่นะครับคือตัวข้างล่างแต่ว่าตัวสาเหตุเนี่ยมาจากตัวข้างบนมาจากตัวข้างบนแล้วบางทีเขาไม่อยากจะอธิบายเป็นขั้นๆไงว่าไอ้ตัวที่มันทำให้คนรู้สึกหนาวจัดนะครับซึ่งมันอยู่ติดพื้นถูกไหมนะครับจริงแล้วมันถูกกำหนดมาจากฟากฟ้าอีกทีหนึ่ง
เบื้องบนอีกทีหนึ่ง
ใช่แล้ว
เบื้องบน
ทำนองน
ั้นอะไรที่ไปกระตุ้นให้กับชั้นบนได้แบบผันผวนขนาดนั้นครับ
แน่นอนว่าถ้าอุณหภูมิมันสูงขึ้นประมาณระดับประมาณสัก50องศาเซลเซียสหรือว่าน้อยกว่านั้นสักนิดหนึ่งนะครับก็แสดงว่ามันรับพลังงานเข้าไปใช่ไหมพลังงานนี่ถูกส่งมาจากข้างล่างคือโลกเราเนี่ยนะครับมันจะมีปฏิสัมพันธ์กับฝั่งล่างบนซ้ายขวาต่างๆซับซ้อนแบบนี้นะครับผมจะละเมื่อกี้ไว้มันจะซับซ้อนเกินไปทีนี้อุ่นขึ้นเนี่ยเกิดแบบนี้ครับยินมันเกิดจากการที่มันมีคลื่นนะครับเรียกว่าคลื่นดาวเคราะห์นะครับ
planetary
wave เนี่ยครับถูกส่งขึ้นตามแนวดิ่งขึ้นไปแล้วคลื่นที่มันพาพลังงานขึ้นไปนะครับก็คร่าวๆคือว่าพลังงานขึ้นไปที่ชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์ปั๊บเติมพลังงานให้อากาศอุ่นขึ้นอากาศอุ่นขึ้นปั๊บโพลาร์วอร์เท็กซ์ที่สตราโตสเฟียร์รวนแตกออกบิดเบี้ยวหรือแตกออกส่งผลให้ข้างล่างเนี่ยบิดเบี้ยวด้วยนั่นเองครับ
มันเหมือนเป็นแบบว่าวัฏจักรของมันเลยนะครับ
ที่
มันว่ามันต้องมีอะไรไปกระตุ้นซึ่งมันก็มาจากในโลกนี่แหละ
ทีนี้มันอย่างนี้ครับยินคือเรื่องพายุฤดูหนาวเนี่ยมันไม่ใช่แค่นี้เพราะว่าเราเห็นว่ามีหิมะด้วยใช่ไหมครับแล้วก็มีเรียกว่าถึงว่าพายุน้ำแข็งด้วยซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังมันคืออะไรนะครับซึ่งสองอย่างที่ต่างกันนะครับคือคนไทยเนี่ยจะชอบคิดแบบนี้หิมะเนี่ยก็เป็นน้ำแข็งแบบนึงใช่ไหมใช่แล้วพอเราไปอ่านข่าวนะครับเอ๊ะมันมี snow คือหิมะเนาะหิมะก็ตรงไปตรงมาแล้วจะมี ice ด้วย ice ice ที่เป็นน้ำแข็ง
อ
้าวแล้วไม่ใช่แบบเดียวกันหรอไม่ใช่ครับคนละกลไกนะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟัง
เห็นว่ามีฝนน้ำแข็งด้วยใช่ไหม
ใช่ครับผมเล่าให้ฟังคร่าวๆนี้นะครับเอาตัวที่เป็นพายุฤดูหนาวนี่มีหลายแบบนะครับยินนะ
ครับ
สมมติว่าเราดูหิมะก่อนหิมะเนี่ยนะครับตกจากเมฆถ้าใครเรียกว่าสนใจเรื่องหิมะหน่อยเนี่ยก็จะรู้ว่าหิมะเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าดูเอาแว่นขยายไปส่องดูนะครับหรือว่าบางทีตาเปล่ามองเห็นนะครับก็จะเป็นผลึกหกเหลี่ยมมีกิ่งก้านสาขาเนาะเรียกว่าเป็นผลึกหิมะแต่ถ้ามันเกาะกันนะครับก็เรียกเกล็ดหิมะเกาะกันอย่างนี้นะครับทีนี้หิมะเนี่ยเกิดยังไงคืออย่างนี้เมื่อหิมะตกจากเมฆลงมาเนี่ยหากว่าอุณหภูมิตั้งแต่ฐานเมฆคือใต้เมฆลงมานะครับจนถึงพื้นเนี่ยเย็นจัดเลยคือติดลบเลยติดลบเลยต่ำกว่าศูนย์องศาเซลเซียสก็แปลว่าผลึกน้ำแข็งก็สามารถที่ตกลงมาจากเมฆสู่พื้นได้ในสภาพของผลึกหิมะถูกไหมครับนี่คือหิมะธรรมชาติมันไม่ง่ายอย่างนั้นนะครับมันจะมีบางแบบอย่างนี้
คร
ับ หิมะตกลงมาแล้วนะครับแต่ปรากฏว่ามันผ่านชั้นบรรยากาศตรงกลางเนี่ยครับที่อุ่นขึ้นพออุ่นขึ้นปั๊บนะครับหิมะละลายหรือว่าเรียกภาษาวิสัยว่าหลอมเหลวนะครับกลายเป็นหยดน้ำแต่ว่าซับซ้อนกว่านั้นอีกคือพอมาอยู่ใกล้พื้นอากาศเย็นจัดเป็นไปได้นะครับไอตัวเม็ดเรียกว่าน้ำเนี่ยนะครับถูกแช่เย็นแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นมันถูกแช่เย็นก็จริงเนี่ยแต่ว่ามันไม่เป็นน้ำแข็งถ้าใครเคยที่ว่าทานเบียร์วุ้นโคกวุ้นนะครับจะรู้ใช่ไหมครับเขาจะเอาเรียกว่าเบียร์วุ้นใช่ไหม
เบียร์
หรือโคกนี่นะครับไปเรียกไปปั่นไปแช่กันให้เย็นๆจัดใช่ไหมแล้วก็เวลาจะรับประทานต้องเคาะมันก่อน
เค
าะมันก่อนใช่ไหมมันจะกลายเป็นน้ำแข็งใช่ไหมครับแบบเดียวกันเลยครับน้ำแบบนี้นะครับเป็นน้ำที่อุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิติดลบแต่ยังคงสภาพเป็นของเหลวอยู่นะครับภาษาวิทยาศาสตร์เรียกว่าน้ำเย็นยิ่งยวดซ
ู
เปอร์คูลวอเตอร์นะครับเพราะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราเรียกพวกเบียร์วุ้นนะครับโค้กวุ้นต่างๆแบบวิทยาศาสตร์ต้องเรียกว่าเบียร์เย็นยิ่งยวดโค้กเย็นยิ่งยวดนะครับแต่ไม่มีใครเรียกกันนะครับคราวหน้าถ้าเกิดว่าไปเข้าร้านนะครับแล้วแทนที่จะสั่งโค้กวุ้นเบียร์วุ้นเนี่ย
ขอเย็นยิ่งยวด1ขวดครับ
คุณงงเลยยกเว้นว่าคนที่ทำไอ้ยิ่งยวดต่างๆในเบียร์วุ้นโค้กวุ้นนะฮะเขาฟังพอดแคสต์ของเรานะครับหรือว่าฟังเรื่องวิทยาศาสตร์เยอะๆคร
ับจัดไปเลย
ครับก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้ประเด็นคืออย่พอตกลงมาเนี่ยมันเป็นหยดน้ำที่เป็นหยดน้ำอย่างยิ่งยวดเนอะเป็นหยดน้ำอยู่พอมันตกกระทบกับพวกกิ่งไม้ใบไม้ต่างๆเนี่ยมันจะกลายเป็นน้ำแข็งทันทีดังนั้นเนี่ยแบบนี้ก็จะเรียกฝนเยือกแข็งผมมีการทดลองให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวดูคลิปนะครับดูคลิปก็จะเอาน้ำเนี่ยแช่ในช่องฟรีซเซอร์ทำเองได้นะครับเอามาช้าๆนะครับเอามาช้าๆแล้วลองกระแทกมันดูนะครับจะเห็นว่าน้ำแข็งจะลามลงไปนะครับยินนะครับทีนี้ถ้ามันอย่างที่บอกคือกระทบกิ่งไม้ก็จะเคลือบแบบนี
้แต่ที่อันตรายก็คือพอมันลงมาแล้ว สายไฟ
ใช่ใช
่มันอ่อนๆ
ใช่คือถ้าเป็นต้นไม้กิ่งไม้ไงทำให้มันเรียกว่าตายหรือว่าอาจจะเรียกว่าเสียหายได้นะครับแต่ว่าบางคนอาจจะมองว่าสวยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นลองคิดงี้ถ้าเป็นสายไฟนะครับน้ำเนี่ยหนักนะครับยินถ้าใครคิดว่าน้ำน้ำมันจะหนักแค่ไหนกันให้ลองเวลาถูพื้นเนาะยกน้ำสองถังซ้ายขวานะครับจะรู้ว่าน้ำหนักแค่ไหนนะครับน้ำหนักแค่ไหนนะครับน้ำที่หนักหนักไปว่าอะไรครับสมมติว่าเรามีเสาไฟนะครับสองต้นอยู่ใกล้กันแล้วก็มีสายไฟโยงอยู่เดิมทีสายไฟก็อยู่ปกติดีแต่พอมีน้ำเย็นยิ่งยวดตกลงมานะคร
ับ
ตกมาประกอบเป็นน้ำแข็งปั๊บมันหนักหนักปั๊บเนี่ยความหนักมันสามารถที่จะโน้มสายไฟเอียงหรือถึงกับล้มได้ไฟดับได้
แล้วก็เป็นสาเหตุที่ไฟดับในสหรัฐในช่วงที่ผ่านมาด้วย
ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งนะครับหรือว่าอย่างนี้นะครับพื้นธรรมดาพื้นถนนเนี่ยนะครับรถวิ่งไปก็ปกติดีเนาะแต่ถ้าเกิดน้ำฝนตกลงมาอันนี้วิ่งยากกันใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับน้ำเย็นยิ่งยวดตกลงมาปั๊บเนี่ยตกลงมาปั๊บกลายเป็นน้ำแข็งทันทีเลยพื้นจะถูกเคลือบด้วยน้ำแข็งบางๆดังนั้นลื่นแน่นอน
เป็นลานสเก็ต
ใช่ครับฝนที่มีน้ำแบบนี้ลงมาเรียกฝนเยือกแข็งและเวลาเขาพูดถึงพายุน้ำแข็งไอซ์สตอร์มเนี่ยหมายถึงพายุคือมีลมแรงต่างๆเนี่ยและเป็นฝนแบบฝนเยือกแข็งกินน้ำเย็นยิ่งยวดนะครับดังนั้นแตกต่างกันนะครับถ้าเกิดว่าบอกว่าเป็นแค่พายุหิมะซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของพายุฤดูหนาวเนี่ยครับก็หิมะก็หิมะแต่ว่าถ้าพูดว่าพายุน้ำแข็งแสดงว่ามีน้ำแบบพิเศษที่ว่านี้อยู่ด้วยเป็นหลักเป็นตัวหลักเลยต้องเป็นตัวหลักเลยอาจจะมีหิมะปนด้วยก็ได้นะครับยิน
ครับ
แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้แถมนิดนึงนะครับคนไทยจะไม่รู้จักตัวนี้แล้วก็อย่างนี้คือน้ำแข็งที่ตกจากฟ้าเนี่ยเราจะรู้จักลูกเห็บอย่างเดียวเน
า
ะแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นมันมีแบบหนึ่งนะครับหิมะตกลงมาจากเมฆแล้วนะครับเมฆปั๊บพอถูกอากาศอุ่นในบางช่วงนะครับละลายหรือหลอมเหลวนะครับกลายเป็นหยดน้ำนะครับแล้วก็พอผ่านชั้นบรรยากาศที่ค่อนข้างจะเรียกว่าลึกนิดหนึ่งนะครับตัวหยดน้ำเหลวๆเนี่ยครับถูกแช่แข็งกลางอากาศกลายเป็นเม็ดกลมๆนะครับกลายเป็นเม็ดกลมๆนะครับ
เป็นเม็ด
ป๊อปแบบนี้นะครับมันจะเป็นเม็ดคล้ายๆหยดน้ำฝนที่ถูกแช่แข็งเป็นเม็ดๆเวลาตกพื้นเนี่ยมันจะเด้งๆดึ๋งๆดึ๋งๆนะครับนะเรียกว่าไอซ์เพลทฝนน้ำแข็งฝนเหมือนกันแต่ตกมาเป็นน้ำแข็ง
น่ากินเหมือนกัน
ครับเมืองไทยไม่มีนะครับเราอาจคิดว่านี่เป็นลูกเห็บหรอไม่ใช่นะครับมันเป็นฝนแบบนึงฝนที่เม็ดเป็นน้ำแข็งหรือคือแทนที่เป็นเม็ดหยดน้ำแล้วทีนี้คำว่าไอซ์เพลทเนี่ยเป็นภาษาวิชาการแต่คนอเมริกันเนี่ยนะครับเขาจะชอบเรียกไม่เหมือนชาวบ้านเนาะเรียกสลิดทีนี้ต้องระวังคำนี้นิดนึงคำนี้ถ้าใช้ที่อเมริกาหรือแคนาดาเนี่ยสลิดจะหมายถึงฝนน้ำแข็งหรือว่าไอซ์เพลทแต่ว่าถ้าไปใช้ที่สหรัฐอเมริกาอังกฤษนะครับหรือว่าออสเตรเลียแคนาดานะครับสลิดเนี่ยนะครับสลิดเนี่ยจะหมายถึงฝนที่เป็นน้ำธรรมดานะครับปนมากับหิมะนะครับมันจะดูอีกแบบหนึ่งมันจะดูเละๆนิดนึงนะครับ
ครับสลิดของเราไม่เหมือนกัน
ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันงั้นเวลาเราฟังข่าวนะครับจากต่างประเทศหรือว่าอ่านข่าวนะครับแล้วก็เห็นว่าสลิดมาปั๊บเนี่ยให้ระวังเลยว่าข่าวมาจากไหนถ้ามาจากอเมริกาแบบหนึ่งถ้ามาจากทางฝั่งอังกฤษอีกแบบหนึ่งครับ
ครับทีนี้อยากให้อาจารย์อธิบายครับว่าลูกเห็บบ้านเราเนี่ยกลไกมันต่างจากสิ่งนี้ยังไงบ้างครับ
ลูกเห็บนี่ซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับลูกเห็บนี่ต้องเกิดในเมฆฝนฟ้าคะนองอย่างเดียวเนาะเมฆฝนฟ้าคะนองคือเมฆก้อนใหญ่สูงใหญ่มากๆเลยนะครับภายในอากาศจะปั่นป่วนนะครับคร่าวๆคือว่าด้านบนของเมฆเนี่ยอากาศจะเย็นกว่านะครับหนาวจัดเลยมันก็เกิดเป็นผลน้ำแข็งขึ้นมาอาจจะหิมะก็ได้นะครับหรือตักพอตกลงมาปั๊บเนี่ยมันจะฝ่าไอ้พวกหยดน้ำในเมฆนะครับถูกเคลือบไปทีนี้เนื่องจากว่ากระแสการปั่นป่วนมากมันก็ถูกยกขึ้นไปนะครับยกขึ้นไปปั่นป่วนมากทีนี้ถ้าเม็ดยังเล็กอยู่เนี่ยกระแสการเนี่ยจะพยุงเอาไว
้
มันก็ยังไม่ตกลงมาจนกระทั่งเรียกว่ามันพอกเอาน้ำเข้าไปเยอะๆจนกระทั่งน้ำแข็งเนี่ยก้อนใหญ่เรื่อยๆจนทั้งไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วตกลงมาดีกว่าเป็นลูกเห็บ
แล้วก็จะเห็นว่าลูกเห็บเนี่ยมันจะมีตรงกลางขุ่น
ครับ
ข้างนอกใส
ๆลูกเห็บจำนวนไม่น้อยนะครับถ้าเราผ่าดูคล้ายๆหัวหอมนะครับมันจะเป็นชั้นๆนะครับชั้นๆก็แปลว่ามันฝ่าพวกน้ำที่ว่ากี่ครั้งอะไรอย่างเป็นต้นนะครับซึ่งจะเป็นคนละกลไกแบบนี้ลูกเห็บนี่บ้านเรามีแล้วก็ลูกเห็บนี่เล่าให้ฟังนิดนึงนะครับมันเป็นปริศนาคนโบราณเหมือนกันเพราะว่าลูกเห็บเป็นน้ำแข็งเนาะแต่ว่าตั้งแต่สมัยกรีกเนี่ยนะครับเขาจะงงว่าทำไมมันมาตกในฤดูร้อนลูกเห็บนะครับเพราะว่ามันมาจากเมฆฝนฟ้าคะนองนะครับซึ่งคนละเรื่องกับเรื่องของพวกฝนน้ำแข็งฝนเยือกแข็งต่างๆเหล่านี้นะครับยิน
เพราะฉะนั้นกลไกก็จะต่างกัน
ครับ
ครับทีนี้มาดูประวัติศาสตร์ในช่วงที่ผ่านมาครับอาจารย์ครับว่าเหตุการณ์แบบที่เราเจอในสหรัฐในช่วงเดือนมกราคม2026เนี่ยก่อนหน้านี้มันมีขนาดนี้ไหมครับอาจารย์
ครับจริงมีนะครับมีแล้วก็มีมากกว่านี้ด้วยก็มีนะครับอย่างเมื่อประมาณ2021นะยินกับผมที่เคยคุยกันเรื่องในพอดแคสต์เนื้ออันหนึ่งนะมันจะมีพายุฤดูหนาว2ลูกเลยนะครับวิ่งมาคือเราจินตนาการอเมริกานะครับพื้นที่อเมริกานะครับซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆนะครับก็เป็นสว่านสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนื้อคร่าวๆเนาะ มุมซ้ายบนนะครับก็เกิดลงมานะครับเกิดพายุแล้วก็โค้งลงมาแถวเท็กซัสแล้วก็ขึ้นไปนะครับแล้วก็ลูกที่2ก็ตามมานะครับตัวนี้เรียกว่าพายุฤดูหนาวอูรินะครับก็เดือนกุมภาพันธ์นะครับกุมภาพันธ์13 20ตรงนี้ก็จะครบกี่ปีนะ5ปีนะ
ไป
คุยกันนะครับ5ปีพอดีตัวนี้เนี่ยโอ้เรียกว่าเป็นข่าวมากเลยแล้วก็แบบว่าทำสถิติมากเลยแต่ที่สำคัญคืออย่างนี้ครับมันทำให้รัฐเท็กซัสเนี่ยไฟดับนะครับไฟดับเยอะมากเลย
ค
ือเท็กซัสเนี่ยคืออย่างนี้ครับมันเป็นรัฐที่มีน้ำมันเยอะเนาะมีแก๊สเยอะต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยเขาจะเรียกว่านักการเมืองของเขาเองนะครับจะคิดว่าโอ้ยเราเอาอยู่เราสามารถที่ดูแลตัวเองเรื่องพลังงานได้ปกติแล้วในอเมริกาเนี่ยซึ่งมีจำนวนรัฐจำนวนมากเนี่ยครับเขาอย่างนี้เขาห่วงว่าหากว่าพื้นที่ในรัฐบางรัฐหรือติดๆกันเนี่ยนะครับเกิดไฟดับขึ้นมาทำไงโอเคคุณก็ต่อสายจากอีกรัฐนึงมาช่วยมีแบ็กอัพพูดง่ายเสริมกันอเมริกาเนี่ยนะครับเขาจะมีระบบแบบนี้ครับทั้งฝั่งตะวันตกเขาก็จะเป็นเครือข่ายกันเอาละคุณไฟดับใช่ไหมเราส่งไฟไปจ่ายคุณให้ฝั่งตะวันออกก็มีเหมือนกันนะครับแต่เท็กซัสเนี่ยแปลกเท็กซัสเนี่ยด้วยความที่ว่าวิธีคิดแบบการเมืองนะบอกว่าฉันมีพลังงานของฉันเอง
พี่จะอยู่คนเดียว
ใช่ใช่ฉันไม่เอาตัวเองไปผูกกับเครือข่ายทั้งตะวันตกแล้วก็ตะวันออกนะครับทางซ้ายทางขวาแบบนี้นะครับเขาก็จะแยกทีนี้ด้วยความที่ว่าเขาเป็นรัฐที่ค่อนข้างจะอุ่นนะครับไม่ค่อยหนาวเขาเลยไม่ห่วงว่ามันจะเกิดปรากฏการณ์แบบนี้เปล่าแต่ว่าอุรินะครับทำให้ความเชื่อนั้นถ
ู
กล้มล้างไปครับ
ไฟดับไม่รอดเลยคราวนี้ก็ต้องปรับระบบกระแสไฟฟ้ากันใหม
่ถึงตอนนี้ผมลองเช็คดูนะครับปรากฏว่ายังไม่ได้ปรับมากเท่าไหร่
คร
ับยังไม่ปรับมากเท่าไหร่แล้วครั้งนี้นะครับต้นปี2026เนี่ยนะครับ
เท็กซัส
ก็เจอแต่ว่ายังเจอไม่มากเหมือนครั้งก่อนครับ
ก็ต้องเป็นบทเรียนต่อไปนะครับว่าถ้าเจออีกครั้งนึงแล้วจะต้องทำยังไงกันต่อนะครับสำหรับรัฐเท็กซัสนะครับทีนี้ดูจากช่วงเวลานั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่ครั้งเดียวใช่ไหมครับอาจารย
์ครับที่เรียกว่ายุโรปนะครับสเปนก็โดนเหมือนกันคำจริงเราดูเดือนก็ได้นะครับนี่เดือนกุมภาพันธ์เนาะในปี2021นะครับแล้วก็เดือนมกราคมก่อนหน้านั้นหนึ่งฟิโลมิน่าด
ู
เหม
ือ
นกันทำให้เรียกว่าที่มาดริดสเปนเนี่ยนะครับก็เกิดหิมะตกหนาเลยนะครับทำสถิติด้วยเช่นกันนะครับ
เครื่องรถบัสเลย
ครับดังนั้นเรื่องพายุฤดูหนาวเนี่ยนะครับมีมาเป็นระยะแต่ว่าหลังๆเนี่ยถี่ขึ้นแล้วก็มีอยู่อันนึงเป็นระดับเรียกว่าเรคคอร์ดเลยคือเป็นสถิติของอเมริกาเลยนะครับเขาเรียกบริษัทออฟ1993นะครับผมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยตอนนั้นเรียนจะเอกปีสุดท้ายพอดี
ครับ
อยู่ที่จอร์เจียนะครับซึ่งอยู่ทางใต้ๆของสหรัฐแล้วปรากฏว่าหิมะตกแล้วหนักด้วยและมีพายุนะครับ ไอ้บริษัทนี่เราจะคิดถึงของกินเนาะนะ
ครับ
แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องพายุเนี่ยนะครับมันคือเรียกว่าโอ้โหพายุที่แบบลมแรงมากนะครับลมแรงมากต่างๆนะครับแล้วก็มีปรากฏการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นนะครับรุนแรงมากนะครับแล้วก็มันแปลงกายด้วยนะครับมันแปลงกายคือมันเกาะดูนะครับตามเส้นทางสีแดงเนี่ยนะครับมันเลาะชายฝั่งนะครับทางตะวันออกของอเมริกาขึ้นไปนะครับขึ้นไปแล้วว่าเป็นกลายเป็นเขาเรียกว่านอร์ทอีสเตอร์นอร์ทอีสเตอร์มาจากคำว่านอร์ทอีสเตอร์นะครับตอนออกเฉียงเหนืออีสานนั่นเองนะครับ
ครับทีนี้กลไกก็คือสิ่งนี้ใช่ไหม
แบบเดียวกันคือคร่าวๆคืออย่างนี้ครับยินเราดูประเทศอเมริกานี่นะครับอเมริกาเนี่ยนะครับฝั่งทางบนเนี่ยอากาศจะหนาวเย็นนะครับจากขั้วโลกใช่ไหมครับนะแต่ว่าทางฝั่งตรงนี้ทางเม็กซิโกเนี่ยทางอ่าวเม็กซิโกเนี่ยอากาศอุ่นกว่านะครับมวลอากาศ2มวลเนี่ยปะทะกันนะครับปะทะกันแน่นอนเวลามีอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากปะทะกันเนี่ยมันเกิดเหตุตรงรอยปะทะเนาะนะครับสิ่งเกิดขึ้นคือพอปะทะกันปั๊บเนี่ยแต่ว่าเนื่องจากโลกหมุนใช่มั้ยโลกหมุนอากาศก็จะหมุนวนหมุนวนจุดศูนย์กลางเนี่ยจะเป็นความกดอากาศต่ำนะครับเกิดเป็นพายุหมุนนอกเขตร้อนนะครับอันนี้ฟังให้ดีนะครับพายุอย่างไต้ฝุ่นอะไรที่ในบ้านเราเนี่ยเรียกพายุหมุนเขตร้อนเพราะเกิดในเขตร้อนตรงกลางเนี่ยนะครับความกดอากาศต่ำเหมือนกันแต่ว่าอุ่นอากาศอุ่นแต่ตรงนี้นะครับพายุนอกเขตร้อนเนี่ยนะครับตรงกลางเนี่ยความกดอากาศต่ำเหมือนกันแต่ว่าอากาศเย็นนะครับก็หมุนวนไปนะครับหมุนวนไปก็เป็นพายุหมุนนอกเขตร้อนที่เกิดขึ้นนะครับจริงๆในยุโรปก็มีแต่อเมริกาเนี่ยก็จะเกิดได้เรียกว่าชัดเจนมากกว่าเพราะพื้นที่จะกว้างใหญ่มากๆนะครับ แล้วก็แนวโน้มมันก็จะขึ้นไปตามเส้นทางที่เห็นครับ
ครับส่วนใหญ่เราก็จะเห็นแต่พื้นที่ในอเมริกานะครับแต่ว่ากลไกแบบนี้เนี่ยมันสามารถเกิดพื้นที่อื่นๆได้มั้ย
ครับกลไกแบบนี้ที่ทางยุโรปก็มีได้เหมือนกันนะครับ
คร
ับ
ผม
จะสตรีมจริงๆขั้วโลกใต้ก็มีนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าผู้คนเนี่ยครับในโลกนี้ส่วนใหญ่อยู่ทางขั้วโลกเหนือเนาะนะครับดังนั้นเนี่ยข่าวที่มาจากขั้วโลกเหนือจะมากกว่ายกเว้นที่เดียวคือออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ซึ่งมักจะเป็นข่าวทางด้านเกี่ยวพวกฮีทเวฟนะครับอย่างเช่นตอนที่เกิดพายุดูหนาวนะครับที่อเมริกาเนี่ยครับทางออสเตรเลียเนี่ยก็เกิดฮีทเวฟขึ้นความร้อนขึ้นมาครับยิน
ครับสามารถเกิดขึ้นได้ในแถบนี้แหละขึ้นอยู่กับว่าคนอยู่อาศัยแล้วมันได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหน
ใช่ครับ
ครับ
และอย่างนี้ผมเอาเส้นทางของเฟิร์นนะครับซึ่งเป็นพายุฤดูหนาวของที่เกิดขึ้นในต้นปีมาให้ดูนะครับเห็นว่าเริ่มแถวอ่าวเม็กซิโกเนาะ แล้วขึ้นไปนะครับขึ้นไปแล้วก็สลายตัวไปทีนี้อันนี้อธิบายไปแล้วเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเรื่องโพลาร์วอร์เท็กซ์นะครับจะมี2ส่วนนะครับทางด้านสตราโตสเฟียร์นะครับที่อยู่สูงกว่ากับโทโพสเฟียร์นะครับซึ่งมันส่งผลกันนะครับเกิดข้างบนก่อนลงข้างล่างจริงๆเนี่ยข้างล่างขึ้นไปก่อนส่งพลังงานขึ้นไปไปทำให้บนรวนนะครับบนรวนกลับมาข้างล่างใหม่นะครับคร่าวๆก็อย่างนั้นนะครับแล้วเกิดการบิดเบี้ยวไปทีนี้นิดหนึ่งคือจุดนี้ที่บอกว่าลงมาหนาวใช่ไหมตรงนี้อุ่นขึ้นนะครับการบิดเบี้ยวเนี่ยขึ้นอยู่กับนั่นเลยการบิดเบี้ยวมานี่นะครับเรียกว่าเป็นการโค้งงอของไอ้เจ็ตสตรีมนะครับอันนี้เป็นภาพให้ดูนะครับในกรณีหนึ่งนะครับถ้ามันบิดเบี้ยวลงมาแบบนี้ก็เห็นได้ชัดเลยว่าบริสีฟ้าเนี่ยครับก็จะหนาวเย็นนะครับหนาวเย็น
คือตรงที่มันเบาเข้าไปก็จะอุ่นใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
มันลักษณะเนี่ยมันจะนึกถึงเหตุการณ์ฮีทเวฟในยุโรปครับผมมันเกี่ยวกับเจ็ตสตรีมตัวนี้เหมือนกันไหมคร
ับ โอเคกรณีของฮีทเวฟนะครับซึ่งผมทำยูริก้าตอนไปด้วยนี่นะครับนะแล้วก็คนดูเต็มเลย 60,000 คนนี่นะครับฮีทเวฟเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับฮีทเวฟเนี่ยเกี่ยวกับเจ็ตสตรีมนะครับตรงกลางเนี่ยนะครับเป็นความกดอากาศสูงจากข้างบนนะครับแล้วรูปร่างมันคล้ายๆเป็นโอเมก้าโอเมก้านี่นึกถึงใช่ไหมโอเมก้านี่ครับโอเมก้าตรงกลางตรงหัวตรงนี้นะครับเป็นเอชเป็นไฮนะครับ
ความ
กดสูงจากข้างบนเนี่ยเวลามันอยู่สูงเนี่ยมันจะกดอากาศข้างล่างให้อุ่นขึ้นนะครับก็เกี่ยวฮีทเวฟเหมือนกันทีนี้พวกนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งๆก็แช่นานจุดสำคัญอยู่นี้ครับยินคือว่าหากว่าไอ้ความร้อนความเย็นที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้ามันเกิดแล้วมันเคลื่อนที่ไปเนี่ยมันก็จะไม่เกิดหายนะมากนักนะครับพายุพิบัติมากนักแต่ถ้ามันอยู่ตรงนั้นนานนั่นคือเกิดภัยพิบัตินะครับมันเหมือนกับพวกพายุมันเขตร้อนไงถ้ามันมาเร็วไปเร็วเนี่ยนะครับโอเคน้ำอาจจะท่วมสัก 2-3 วันแต่ถ้ามันแช่อยู่เป็นสัปดาห
์
ตรงนั้นก็จะหนักเลยนะครับแล้วอันนี้อย่างกรณีของภาคใต้บ้านเราก็ใช้คล้ายกันไอ้ยอมความกดอากาศต่ำมันแช่ไงมันแช่อยู่เป็นสัปดาห์เลยนะครับน้องครับ
หรือว่าที่เห็นชัดก็คือจาเมกาปีที่แล้วเหมือนกันครับพายุก็คือแช่อยู่ตรงเกาะตรงเกาะของจาเมกาเลยแล้วก็หนักเหมือนกัน
ตอนนี้แช่นี่มีจุดน่าสนใจนะครับยินคืออย่างนี้ตัวเจ็ตสตรีมเนี่ยเล่าให้ฟังนี่นะครับมันมีความน่าสนใจที่ว่าอย่างนี้ครับปกติแล้วมันจะมีหลายสายได้แต่ว่าทิศทางแนวโน้มคือมีกระแสหลักอยู่เนาะม
ัน
ก็จะไหลไปนะครับอาจจะมีแตกกิ่งก้านสาขามาคล้ายๆกับไม่มีแม่น้ำแล้วก็มีคลองมีลำย่อยอยู่นะครับแต่หลักๆเนี่ยวิ่งเหมือนแต่ในบางกรณีมันแบบนี้นะครับยินคือตัวสายทานของเจ็ตสตรีมเนี่ยนะครับมันเกิดการบิดเบี้ยวนะครับดูแล้วบิดเบี้ยวอย่างนี้นะครับพอบิดเบี้ยวมากๆครับมากๆนะครับสิ่งเกิดขึ้นคืออย่างนี้บางครั้งมันแตกออกหรือมันหลุดมันหลุดนะครับพอมันหลุดมาปั๊บนะครับมันแยกตัวไปเป็นเอกราชนะครับเราดูอย่างนี้นะครับทำให้ดูเลยตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับอย่างในภาพนี้จะเห็นนะฮะที่ตัว L เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเดิมทีไอ้เส้นสีฟ้านี่นะครับมันเคยอยู่ในสายทานเดียวกันกับพวกหมู่มากนั่นนะครับแต่ตอนหลังหอแยกตัวมาเป็นเอกราชเนาะแล้วตรงกลางเป็นความกดอากาศต่ำทีนี้ถ้าเป็นเจ็ตสตรีมจะเห็นว่ากระแสอากาศมันจะไหลเร็วมากอย่างนี้ใช่ไหมครับอย่างที่บอกคือไม่คงที่แต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันแยกตัวปั๊บเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะแช่อยู่ตรงนั้นนานๆและนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดพายุดูหนาวครั้งนี้ด้วยเพราะว่าพอเป็นความกดอากาศต่ำนี้ปั๊บนะครับที่ดับสูงเนี่ยนะครับแนวโน้มของอากาศจะยกตัวขึ้นมายกตัวขึ้นมาแปลว่าความชื้นถูกยกขึ้นมาเกิดเป็นเมฆนะครับเกิดเมฆก็เกิดเป็นฝนนั่นเองนะครับดังนั้นในกรณีของพายุฤดูหนาวเฟิร์นเนี่ยนะครับนอกจากอากาศหนาวจากทางขั้วโลกนะครับมาลงมาเนี่ยปะทะกับมวลอากาศอุ่นนะครับจากทางอ่าวเม็กซิโกแล้วเนี่ยยังมีการแยกตัวของตัวนี้ด้วยซึ่งเรียกว่า cut off low low แปลว่าต่ำความกดอากาศต่ำ cut off คือตัดออกมาไง
ตัดมา
ค
ือ
ใช่เส้นนี้ครับเดินอย่างนี้ใช่ไหมครับแบ่งออกมาบ้างมาอยู่ตรงนี้นะครับ
แล้วมันจะสลายไปยังไงครับอาจารย
์ก็เรียกว่าตามกลไกธรรมชาติเนอะมันคืออากาศนะอากาศของไหลในสุดก็จะต้องเปลี่ยน
ตำ
แหน่งไปแล้วรวมกันไปนะครับแต่ว่าตอนตัดและเที่ยงอยู่เนี่ยครับมันก็จะปฏิบัติหน้าที่ของมันอยู่ตรงนี้
ก็จะทำงานจนกว่าจะหมดแรงและสิ้นสุดไป
ใช่ครับ
โอ้โหแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้นะครับอาจารย์ตอนแรกก็คิดว่าเจ็ตสตรีมเนี่ยมันมีรูปร่างลักษณะของมันแปลว่ามันมีลูกน้องของมันลูกสมุนออกมาแยกตรงนี้ด้วย
ครับผมแนะนำนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาตรงนี้ขึ้นจอให้ด้วยมันจะมีโปรแกรมในเว็บนะครับยินนะครับเรียกว่า Earth Now School นะครับนะพอเข้าไปปั๊บเนี่ยนะครับมันจะมีหลายโหมดแต่จะมีโหมดหนึ่งนะครับถ้าเราเข้าไปโหมดของอากาศนะครับนะแล้วไล่เรียงตามความกดอากาศต่างๆคือความสูงต่างเนี่ยมันจะมีภาพเจ็ตสตรีมที่ระดับความสูงต่างให้ดูเลยแล้วเราจะเห็นว่าเจ็ตสตรีมบางทีนะครับมันแตกเป็นสายเนาะแล้วกลับมารวมกันใหม่นะครับแล้วลองสังเกตดูบางครั้งอาจจะหลุดออกมาอย่างที่ผมบอกก็ได้นะครับอันนี้เป็นความสนุกของไอ้โลกยุคใหม่ที่เราสามารถที่จะมองเห็นการเคลื่อนไหวของโลกได้ในมือถือเราใน iPad ของเรานะครับ
ครับถ้าเราดูกลไกของเจ็ตสตรีมที่เราเกิดขึ้นแล้วมันอาจารย์เห็นข้อสังเกตถึงความผิดแผกของมันว่ามันเปลี่ยนไปจากอดีตบ้างไหมครับอาจารย์
จริงๆแล้วตัวเจ็ตสตรีมเนี่ยนะครับเป็นที่รู้จักกันมานานแล้วในวงการอุตุนิยมวิทยาเนาะนะครับแล้วก็ทางโลกตะวันตกนะครับพวกฝรั่งนี่นะครับหรือทางญี่ปุ่นต่างๆเขาต้องพูดถึงตลอดเวลาเลยเพราะว่ามันมีผลต่อลมฟ้าอากาศของเขานะครับ แล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยควรจะพูดด้วยเหมือนกันเพราะว่าอย่างบ้านเราเนี่ยนะครับจะเห็นว่าในการประกาศพยากรณ์อากาศเนี่ยไม่พูดถึงเจ็ตสตรีมเลยไม่พูดถึงสายลมกรดเลยนะครับแต่ว่าเราจะพูดถึงเรื่องบางเรื่องเช่นเอลนิโญลานินญาใช่ไหมครับนะจะเรียนให้ทราบว่ามันมีปฏิสัมพันธ์กันด้วยนะครับคือตัวเอลนิโญลานินญาเนี่ยมันส่งผลต่อเรียกว่ารูปร่างหรือเส้นทางของเจ็ตสตรีมได้เช่นกันนะครับเกิดขึ้นแบบทั่วโลกเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าคงจะต้องมีการหาความรู้กันหรือให้ความรู้ที่ถูกต้องกันมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องกระแสลมกรดแล้วก็อื่นๆด้วยที่แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของเราแต่มันสามารถส่งผลกับเราได้หรือแม้ว่าไม่ส่งผลกับเราเนี่ยเราจะติดตามข่าวด้วยความเข้าใจหรือว่าเกิดต้องเดินทางไปในพื้นที่นั้นเช่นอเมริกาไปยุโรปไปญี่ปุ่นต่างนะครับออสเตรเลียต่างเนี่ยจะได้เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับโลกนี้นะครับผมคิดว่าอย่างนี้เราน่าจะทำเรื่องพวกนี้ให้ถูกต้องชัดเจนนะครับมันจะมีบางเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรื่องเรนบอมต่างๆเนี่ยเขาได้ให้ทราบว่านี้นะเรนบอมนี่เป็นการใช้คำที่ผิดกันเยอะมากเลยนะครับแล้วจะมีนักวิชาการบางคนเท่านั้นที่ใช้ถูกนะครับแต่ว่าสื่อจะไม่เอาไปขยายผลมากนักนะครับเราคิดว่าเรื่องนี้สำคัญเพราะว่าการที่เราเรียกปรากฏการณ์ให้ถูกเนี่ยนะครับมันจะนำไปสู่การรับมืออย่างถูกต้องนะครับเหมือนกับหมอวินิจฉัยโรคอ่ะถ้าหมอเรียกชื่อถูกจากสั่งยาถูกใช่ไหมก็ถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าเรียกผิดหรือว่าเราจำมาผิดซื้อยาผิดก็ผิดนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับไม่ใช่เรื่องเล็กเลยครับ
ครับดังนั้นทำความเข้าใจให้เห็นภาพแล้วก็อธิบายด้วยข้อมูลที่ถูกต้องก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่รับ
อันนี้ก็ต้องขอเรียกร้องเลยนะครับสำหรับเรียกว่าทั้งสื่อแล้วก็คนทั่วไปที่อาจจะเป็นสื่อด้วยนะครับ การแชร์ข้อมูลหรือการค้นคว้าเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องทางวิชาการเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากพอสมควรนะครับก็ต้องค้นคว้าดีถ้าไม่มั่นใจนี่ก็อย่าจะแชร์ไปเพราะว่าพอผิดแล้วแก้ยากนะประสบการณ์ผมเนี่ยแก้ยากมากเลยอย่างกรณีของเรื่องเล่าให้ฟังนิดนึงเรื่องฟ้าผ่านะครับผมแก้มา20ปีแล้วก็ยังเชื่อไม่ค่อยถูกต้องกันเยอะมากทีเดียวนะครับแต่ต้องทำต่อไปครับยิน
ครับและวันนี้เราก็ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโพลาร์วอร์เท็กซ์นะครับที่ไม่ได้มีรวมเป็นอันเดียวแต่ว่าแบ่งเป็นหลายชั้นแล้วมันส่งผลยังไงต่อพื้นที่ในแถบเขตอบอุ่นบ้างนะครับจนทำให้อากาศหนาวแล้วเผชิญกันอยู่ในตอนนี้เรื่องราวจากข่าวก็เป็นประโยชน์ที่เราจะได้เรียนรู้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในโลกของเรานะครับและก็สามารถอธิบายด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับและนี่คือโยเลกาครับท่องโลกวิทยาการของเราในตอนนี้นะครับคุณผู้ชมติดตามได้ทุกช่องทางของไทย PBS รวมถึงไทย PBS Podcast กันด้วยนะครับช่วงนี้อาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติและอีนทรณินเทพวงศ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
Thai PBS Podcast. View the world via the voice.